torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə yol qəzalarından danışacağıq. Yol qəzalarının günbəgün artma səbəbi nədir? Bunu harda, nədə və kimdə axtarmaq lazımdır? Studiyamızın qonaqları hüquqşünas, yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə ekspert Ərşad Hüseynov. Ərşad bəy, xoş gəlmisiniz və psixoloq Dəyanət Rzayevdir. Dəyanət bəy, sizə xoş gəlmisiniz. Və mən qonaqlara söz verməmişdən əvvəl istəyirəm bizim bizə sualı olanlar və bizə məktub yazmaq istəyənlərə biz ünvanları xatırladım. 050-744-1017 mobil telefonuna SMS göndərə bilərlər, bizi dinləyənlər. 436-7742 nömrəsinə zəng vura bilər, fikirlərini deyə bilərlər və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtuna da məktub yaza bilərlər. Bundan başqa onu da qeyd edeyim ki, bizim verilişə canlı baxa bilməyənlər, canlı dinləyə bilməyənlər, verilişimiz bitəndən sonra bizim bir saatlik verilişimiz azadlıqradiosu.az YouTube kanalında yerləşdiriləcək və orada yəni bu verilişi izləyə bilərlər. Mən sizin söhbətimizə bir qədər statistika ilə başlayayım və o statistikadan sonra bir söhbətimizi davam elətdirək. 2013-cü il ərzində Azərbaycanda 2892 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, bunun da 1168 nəfər bu hadisələrdə həlak olub. 2997 nəfər yaralanıb və bu ilin indiki 10 ay ərzində 2426 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, bu zaman 971 nəfər ölüb, 2558 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb və onda qeyd edim ki, hələ statistikanın bitməsinə bir az da var hələ. Yəni, ola bilsin ki, bu ayın, ilin sonunda daha da arta bilər. Ərşad bəy, sizin fikriniz nədir? Yol qəzalarından baş verməsinə, bax, gündən günə çoxalmasına səbəb nədir? Yəni, biz bu sahələri həmiş təhlil edən bir mütəxəssisim.
Bu, burada söhbət birisi nədən gedir? Bu səbəblər kompleksdir. Yəni, hansısa bir konkret bir səbəb götürək, bir dənə səbəb götürək. Bunun arxasında düşək ki, səbəb budur. Təbii ki, aldığımız nəticələr qeyri-obyektiv olacaq. Nəyə görə? Çünki yol hərəkət şəraiti deyilən bir anlayış var. Bəli. Bura daxildir. Birinci, yolların vəziyyəti, yol hərəkət şəraitinin elə özü, daxil yolların vəziyyəti, nişanlarla təchiz olunması, svetofor, nişanlanma xətti, vaxtlı-vaxtında təmizlənməsi, yuyulması və s. və ilaxıra. İkinci, yol hərəkəti iştirakçılarının vəziyyəti. Yəni, bax, sürücünün təfəkkürü, dünya görüşü, hazırlığı. Sürücü
daha çox günahkar, yoxsa piyadadır, yoxsa... Qanunlarda boşluq var, qanunlar lazım qədər var, amma tətbiq olunmur. Nədədir sizcə?
Qanunvericiliyi belə götürsə, qanunvericilərdə boşluqlar var. Özü bu təbii prosesdir, çünki qanunvericilik bu ictimai münasibətlərin hardasa bir bəzən arxasınca gedir, bəzən ictimai münasibətləri biraz qabaqlayır. O dinamik dəyişiklik orada məşəl. Qanunvericilikdə boşluq bu aradan qaldırmaq ideal eləmək mümkün deyil, amma mövcud qanunvericimiz kifayət qədər normaldır. Sadəcə praktikada tətbiq eləmək lazımdır. Bax o kimdir günahkar? Bu sualın cavabı da elə
oradan. Birinci yerə kimi qoyardınız?
Birinci yerə deməli formal, sırf formal statistika.
Əlbəttə təbii ki.
Təbii ki birinci yerdə sürücülər dayanacaq. Sırf formal statistika.
Çünki sükan arxasında təbii ki.
Sükan arxasında bunlar da o təhlükə mənbəyi olan fəaliyyəti bunlar həyata keçirirlər. Bunu nəzərə almırlar və s. Amma burada gəlin belə danışaq. Heç piyadaların da az günahı yoxdur. Və bizdə çox qəribə bir sistem, mən statistika ilə başladınız. Mən də sizə bir statistika deyəcəm. dünyanın Almanya kimi dövlətində az qala ideal yol şəraiti olan bir dövlətində yol hərəkəti şəraiti ilə bağlı ölüm halları, təhsil ölümü 6-10% təşkil edir. Azərbaycanda 0%-dır. Rusiya Federasiyasında yol hərəkəti şəraiti ilə bağlı olan ölüm halları 21%-dir. Azərbaycanda 0%. Necə ola bilər bu? Demək, bizim statistika
tutulmur. Açıqlanmır.
Tutulmur, yox. Problem nədir? Bax, konversiyyət boşluqlardan biridir. Almanya'da tutaq ki, yol hərəkəti şəraitində olan qüsurlara görə əgər insan ölərsə, onu təşkil edən adamları məsuliyyətə cəlb edirlər. Cinayət məsuliyyətinə. Azərbaycanda bu yoxdur, məsəl üçün. Sonra Almanya'da və qeyri dövlətlərdə bu statistikanı aparanda bir var kəmiyyət, bir də var keyfiyyət. Bunun bütün detallarını təhlil edirlər ki, bax, bu qəza nədən doğdu? Bunu hətta məsələn tutaq İsveçdə bir belə bir komissiya var. Məsələn tutaq bilirsiniz də yol nəqliyyat hadisəsidir. Bir dənə sürücü getdi avtomobilin çırpdı qayaya və yaxud da dənizə getdi İsveçdə məsələn bilirsiniz də sahillərdə düşdü dənizə öldü. İstintaq orqanı gəlir, araşdırır ki, elə təqsir sürücünün özündə olub, cinayət işi başlamanı rədd eləyirlər, iş atırlar arxivə getdi. Amma orada bir komissiya var, gedir bunu bütün həyatını araşdırırlar, görür kim idi, niyə öldü yolda? Nə problem var idi, hansı ailədən çıxmışdı, həyat yoldaşı kimdir, harada işləyirdi və orada qəribə faktlar çıxır ki.
Əsəd bəy, o siz dəyanət bəyin sahəsinə girməyin, çox vaxtlı.
Girmirəm.
Dəyanət bəyin sahəsidir, o indi söhbət, o psixoloji məqamları soruşacaq.
Söhbət onunla gelir ki, yol nəqliyyat hadisəsinin səbəbini bax bu detallarına qədər araşdırırlar.
Mən istəyirdim dəyanət bəydən də soruşum. Birinci ilə təbii, adi bir sual ki, siz nədə görürsünüz, sizin yanaşmanız necədir? Yəni, kimdir günahkar, nədədir səbəb?
Təbii ki, batmada. Psixoloq olduğuma görə deyəcəm ki, psixoloji faktorlardır. Tamam. Amma burada həqiqətən aşağıda düzdür, burada kompleks yanaşma lazımdır. Və o statistikadan tamamilə razıyam. Ümumiyyətlə, bu statistika bizdə ümumiyyətlə nə intiharlarla bağlı, nə konkret aparılmır. Statistika içərisində də statistika üzə çıxmalıdır, amma bu yoxdur.
Keyfiyyət məsələdir. Bəlkə keyfiyyətli illər ki, o statistika çıxar sonra, o statistika da bir intiharlara səbəb olardır. Çox böyük.
Bilirsiniz, mən belə bir məqam deyim sizə, bu alimlərin araşdırmasıdır. Deməli, adi məsələn bir dənə faktorlardan biri ki, məsələn, adi bir sıçan, balaca bir sıçandır. Bir də görürsən ki, sıçan özünü qeyri-adekvat aparır. Davranışında pozuntu var. Gedir düz pişiyin ağzına girir. Həqiqətən də var belə bir şey. Sonra akasca bu sıçanlar geri intihar edirlər ha. Bunlar akasca taksoplazma xəstəliyinə tutulur. Taksoplazma da bir virusdur. Bir orqanizm, bir diri orqanizmdir. O bədənə, kiminsə bədənə daxil olaraq orada yaşayır, sonra özünə təzə yeyir, təzə xəzəyin axtarır. Və o insanlar ola bilər ki, ehtimal çoxdur ki, həmin o riskli maşın sürürlər, ava belə necə gəldi, adam vururlar, özlərini çırpırlar divara, avariya edirlər. Ehtimal çoxdur ki, onlarda taksoplazma xəstəliyi olsun. Və həqiqətən də taksoplazmoz özü
var mı? Belə bir araşdırma var mı? Bax, siz psixoloqsunuz. Bir araşdırmanız var mı? Belə bir mərkəz var mı?
Ümumiyyətlə, məni kim icazə verəcək? Gedib həmin meyidi müayinə edim, biokimyəvi analizləri gibi. Məni heç kim buna icazə verir. Heç icazə verməz. Gedib öyrənim, göndər taksoplazmoz var yoxsa yox.
Siz psixoloqsunuz. Bax, mən sizin nə maraqlıdır? Sürücü sükanın arxasında oturan, sürücü deyək yoxdur, vətəndaş, adam, insan. Köldə heç. Sükanın arxasında oturanda onda hansı psixoloji təşkillər olur? Güvənlik olur, qorxaqlı olur, nə olur onda? Bax, o necədir
olan? Mən özüm maşın sürmürəm təbii ki. Bu taksilərdən istifadə edirəm.
Cazə verəsiniz.
Deyərsiniz.
Mən sizə deyim ki, hansı istər olur? Düz, təzəlicə sürücü oturanda, sürücülüyə başlayanda, sürücülü fəaliyyətində. Mən ümumiyyətlə, sürücülü vəsiqəsində mən ciddi yanaşmıram, var yoxdur. Mən onu ciddi nəzərə almayacağım. Niyə
görə? Amma ona pul xərcləyir, niyə?
Pul xərcləyir, pulla gedir alır. Ya da o şablonu qızlar özləri verir imtahanı, pulsuz, rüşvətsiz. Gedirlər, verirlər, amma görsən ki, bacarmırlar. Orada bacarıqdan söhbət gedir. Çünki imtahan verməyi belə deyək də, öyrənir şablonu, gedir, verir, amma təbii ki, rəyat eləmək tam başqa bir şeylərdir. O təlim və nəzəriyyə başqa şeylərdir. Amma mən sizə deyim ki, birinci təzə-təzə sürəndə görürsən ki, ehtiyatla sürürlər. Sonra bir il keçəndən sonra bilməm olan psixikasını müəyyən dəyişirlər olur. Özlərini bilən şiir aslan, pələng hiss eləyirlər ki, mən artıq hər şey var. Bu da psixoloji faktordur. Başlayırlar necə gəldi sürdü.
Bunun adı var mı? Sindrom falan var mı? Elə bir şey?
Yox. Mən isə deyim ki, o riskli sürən avtomobili sürən insanlar onlar daha çox o riskli sürən. Onlar psixopatdırlar. Psixopat o insandır ki, nə özü yaşayır, qan uşkun bunu deyirdi. Nə başqasını qoyur yaşamağa. Həmin, mən isə deyim ki, sərnişin nəqliyyatlar, o avtobuslar yoxdur. Onların arasında mən isə bəlkə də 50%-dən çoxu psixopatdırlar.
Dəyənət bəy, onları buna səbəb eləyən nədir? Bax, səhər durur növbəsiz maşın sürməyə falan olardı da yəqin ki. Məsələn, Azərbaycanda belə deyək, mən səhər tezdən işə gələndə avtobusuna görürəm ki, həmin sürücüdür. Axşam gecə 11-də, bəlkə də 12-də evə qayıdanda görürəm ki, doğrudur. Həmin sürücü yenə indi mənlə biri gedir. Hə. Yəni ola bilərmi o yorğunluq falan təsirləsin onların o
psixikasına? Yox, təbii ki, yorğunluq da təsir göstərir, amma əgər insan normaldırsa, psixopat deyilsa, o bilir öz vaxtını neçə saat sürə bilər, neçə saat dincəlməlidir. Amma əgər insan psixopatdırsa, o yorğunluğa baxmır, o davam eləyir elə belə bir rejimdə. Sərnişin avtobusda bu çox yaralı bir yerindir. Adamları aparır. Necə gəldi sürür? Kimsə nəsə ona deyəndə sərnişinlər özləri həmrəy olmurlar. Və digər tərəfdən psixopat niyə görür mən psixopat deyirəm? Çoxsu birincisi həbsdə olan çıxan insanlardır. Bir peşə yox, heç nə yox. Neyim? Ən yaxşı odur ki, maşın sürə bilirəm. Gedim avtobusda işləyim də. Düz o da iş boşluğundan yaranır.
Boşluqda onların o psixoloji vəziyyəti şey
yoxdur. Özünüz bilirsiniz də, hər şey bizdə nə ilə pulla ölçülür. Kim onlar yoxdur? Necə yoxlamaq lazımdır? Psixiatriya da belə bir şey var. Mən sizə açıq deyim ki, psixiatriya da diaqnoz hansısa bir analizdən qoyulmur. Müşahidələ qoyulur. Necə siz müşahidə edib sübut eləyə bilərsiniz ki, o psixopat. O ən azı gəlir bir il müşahidə olunsun, sonra ona diaqnoz qoysunlar.
Ərşad bəy, qısaca siz fikrini deyin, yenə mən dəyənib
verir. Elə axırıncıdan başlayım.
Siz maşın sürürsünüz. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Bu maşına minməmişdən əvvəl necə olur?
Deməli, necə hiss edirəm və necə hiss eləməliyəm? Əslində, mən bunu istəyirəm deyəm. Müasir Azərbaycan hazırki Azərbaycan sürücüsündə nə çatışmır? Bu adamın təhlükəsizliyi haqqında təsəvvürləri primitivdir.
Qəza törədmisinizmi heç?
Yox, Allah zəhərləsin. Ömrümdə olmuyor. Maşallah. Yəni, söhbət nədən gedir? Təhlükəsizlik barədə təsəvvürlər yoxdur. Bu adamın idarə edilir nəqliyyat vasitəsi nədir? Hansı təhlükəni, hansı potensial təhlükəni daşıyır? Bunun daşıdığı kinetik enerji, belə bir fizikada belirsizdir, belə bir şey var. Bəli. Bu nədir? Nəyə qadirdir? Bu necə dayana bilər? Bu haqqında təsəvvür yoxdur və görürsə, o dövlət yol polisində həqiqətən də belə bir maraqlı rəqəm açılır. Düzdür ha bu. Azərbaycanda yol nəqliyyat hadisələri, xüsusən də ağır yol nəqliyyat hadisələrinin törədənlərin böyük əksəriyyəti o dırnaqarası təcrübəli sürücülər. Nəyə görə dırnaqarası deyirəm? Yəni təcrübə yox, bircə dəqiqə. Təcrübə deyəndə burada sadəcə olaraq sürücünün vəsiqəsinin verilmə müddətini götürürlər. Və beynəlxalq aləmdə belə bir şey var. 3 ildən yuxarı təcrübə sürücü stajı olan adam təcrübəli hesab olunur. Mən bəzi yerdə 5 ildən artıq. Yəni bu adamların çox bunlardır və burada problem nədir? Bu adam təhlükəsiz bir təsəvvürü yoxdur. Nəqliyyat vasitələrinin deyək ki, o daşıdığı parametrlərdə o fiziki, nə bilim o bioloji hətta bunu neyə bilər, insan nətər parçalaya bilər, bu haqqında təsəvvür yoxdur, ancaq bu nəyə bilir? Mən çox özür istəyirəm, hoqqabazlığı. Yolun arasında ilan kimi qıvrıla-qıvrıla maşın sürməyi. Azərbaycanda bax təcrübəli sürücü.
O nəticəsidir. Budur. O vəsiqənin nəticəsidir. Yəqin ki cəzalandırılmır ona görə.
Yox, sadəcə mən açıq deyirəm. Bu adamlar bunu öyrənmirlər.
Onlara kim öyrətməlidir?
Onlara sürücülük kursları öyrətməlidir. Bax, pilləkənlərə baxın da, pillələrə daha doğrusu. Sürücülük kurslarında bunlar bunu öyrənməlidirlər. Ümumiyyətlə, dünya görüşü olmalıdır. Birisi orta məktəbdən gəlir və s. və baxçadan gəlir, ailədən gəlir. Sonra sürücülük kurslarında buna konkret, məxsus olaraq bunu öyrədirlər. Sonra imtihan verməlidirlər. İmtihan bu süzgəçdir, buradan keçməlidirlər. Üstəgəl, çıxdıq yola. Axı yollarda bizə nəzarət var. Özə nəzarətin görün, nə qədər cərimələr var. 12 baldan yuxarı toplayanda sürücülük vəsiqəsini qoymalısan yerə. Tutaq ki, sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsinin idarəsinə sürücülük vəsiqəsini qoymalısan yerə. Və yaxud da müəyyən digər xətalar var. Avtoxuliqanlıqda və s. sürücülük hüququnu məhdudlaşdırma var. Yəni bu nəzarət mexanizmi bunlar, də bunların üçündə də problem var.
Yox, bunlar işləmir Azərbaycanda.
Mən deyirəm də üçündə də problem var.
Mən sizi elə bir söhbətimizdə biraz bir rəsmi tərəfdə tənqidlər elədik, rəsmi tərəfində mövqeyin dinləyək, Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev bizə müsahibə verib. O efirə qoşulmalı idi, amma nəsə qoşula bilmədi. Bir neçə gün əvvəl biz onunla məsələ ilə bağlı müsahibə götürmüşük. Həmkarım Arifə Kazım da müsahibə götürüb. Onu dinləyək, yəqin ki, orada da bir müəyyən məqamlar olacaq.
Çox nadir hallarda ola bilər ki, iki maşının toqquşması nəticəsində maşınlardan biri gedib ola bilər şəkildə hərəkət edən və yaxud da dayanmış bir piyadanı vursun. Bu çox az olan hadisədir, amma əsas etibarilə piyadaların yolun hərəkət hissəsinə çıxmasıdır. Yəni bu ən başlıcası səbəbdir və Bununla bağlı da kifayət qədər maarifləndirmə işləri gedir, təbliğat aparılır. Nə qədər biz roliklər çəkib deyirik, yenə görürsünüz ki, kim piyadalar bir az bu məsələlərə biz məsuliyyətsiz yanaşırlar. Hamı da belə fikir formalaşıb ki, mənim həyatım sığortalanıb, kimin də başına bu hadisə gəlsə, mənim başıma gələ bilməz.
Sürücülər tərəfindən bəs sizcə nə gözlənmir?
Sürücülər bilirsiniz, axı bizdə sürücü əslində hazır olmalı. Sürücülərdə də bir məsuliyyətsizlik var ki, bizim sürücülər bizim piyadaları çox yaxşı tanıyırlar və bilirlər ki, məsələn, hansısa Avropa dövlətində belə deyək, sən çox arxayın, rahat gedə bilərsən küçəyinə və fikirləşə bilərsən ki, burada heç vaxt sənin qabağına piyada çıxmayacaq. Amma bizdə o mümkün deyil. Yəni, bizdə sürücü bilir ki, hər pin başı, hər küçənin sonunda mı, əvvəlində mi, nə bilim, ağaçların yanından keçəndə, yolun kənarında hər az bir maniyyət olanda onun arasından qəfil insan çıxa bilər. Bunu hər an sürücü bilir. Amma heç vaxt o təhlükəsizlik tədbirlərini əvvəldən görmür. Görürsünüz ki, bu başdan ya sürətini azaltmır, ya vaxt təhlükəsizlik tədbirini görmür və son nəticədə də o piyadanın hərəkət eləyən anda artıq avtomobili saxlamaq gec olur. Yəni, bu texniki cəhətdən mümkün olmur.
Bəs sürücülük vəsiqələrinin verilməsi əsas səbəb kimi göstərilir ki, yəni qanuna uyğun şəkildə verilməməsi, o alanların tam o kursu keçməməsi, yəni rüşvətlə alınması, belə iddialar çoxdur, yəni yol polisinə.
Gəlin belə götürək də, o ağır hadisə törədən insanlar ki var, təqsirkar kəslər də, gəlin onların biz elə araşdırsaq ki, onların sürücülük vəsiqəsi nə vaxt alınır və ümumiyyətlə onların sürücülük təcrübəsi neçə ildir? Onda siz arxayın olarsınız ki, o heç də sürücünün yek qaydaları bilməməsi səbəbindən baş vermir. Bugün yol ərzinin keçmə qaydalarının pozulmasına görə əgər qəza baş verirsə, əgər sürücü gözü görə-görə qırmızı işıqda keçirsə, sürücü gözü görə-görə ki, məhdudiyyət nişanı saatda 80-dir, amma o 80 olan yerdə 140 sürürsə, onun biliyinə aidiyyatı varmı? Orada sadəcə olaraq məsuliyyətsizlikdən söhbət gedə bilər. Necə deyim, bu maşın sikan arxasına oturan adam elə bilir ki, bütün küll ixtiyar onun əlindədir və o istədiyi kimi avtomobili idarə edə bilər, necə, nə vaxt olsa onu saxlaya bilər, nə vaxt olsa onu manevr edə bilər. Bax, o özünə arxayınçılıq sikan arxasında ən pis şeydir və çox vaxt ona hətta 30 il sürücülük təcrübəsi olan insanlar da düçar olur.
Kəmal müəllim, bəs bu yol hərəkəti şəraitinin rolunu necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, bu tıxaclardır, yolların tez-tez təmirə dayanması.
Tıxaclar indi yolların təmirə bağlanması və yaxud da hər hansı bir yolun ümumiyyətlə yenidən qurulması, hansısa yol ayrıcında yol ötürücülərinin salınması, bu istər-istəməz bu tıxaclara sıxlığa gətirib çıxartmalıdır. Çünki əgər bir qaynar nöqtə, deyək ki, burada yol ötürücüsünün inşa olunmasına ehtiyac varsa, sözsüz ki, bura bağlanmalıdır. Bağlananda bunun yükü alternativ olaraq digər yol ayrıcılarına bilavasitə təsir edir. Bunu istəsək ki, təsir edir, bu belədir. Və ondan əlavə də Bakıda həddən artıq çox nəqliyyat sıxlığı var. Yəni, bugün 1 milyon 200 mindən yuxarı olan nəqliyyat vasitəsinin haradasa 800 minə yaxına, 750 mini elə Bakı şəhərində istismar olunur. Bu da həddən artıq çoxdur, amma küçələrin buraxma qabiliyyəti axı o qədər deyil. Ondan sonra bugün əsas o kənar keçmə yolda bilirsiniz ki, neçə vaxtı təmir tikinti işləri gedir, bu Böyükşor yolundan mən danışıram, Dərnəgüldən keçməklə. O şəhər içində, deyək ki, şəhərin cənubundan haradasa həm şimal hissəsinə, həm şərq hissəsinə olan hissələrə nəqliyyatı ən çox götürən bir yol idi. Bu onun neçə yerdə yol ötürücüləri inşa edilir. Bu da istər-istəməz sıxlıq yaradır. Bir var ki, iki küçədə eyni sayda maşın keçsin. Bir də var bu küçənin birini bağlayarsan, bu iki küçədə gedib gələn maşınlar hamısını bir küçəyə yönəldirsən. Burada istər-istəməz sıxlıq yaranmalıdır. Mən deyim ki, yol polisi nəyəsə tənzirləsin. Bugün o qədər təmir tikinti işlərinin aparılmasından yanaşı, şəhərdə bu qədər nəqliyyat vasitəsinin olmasından yanaşı, inanın ki, bugün bircə gün yol polisi əgər xidmətə çıxmasa, bir yoxa bəlkə bir 50 yol ayrıcında tıxac düşər. Və çox təəssüflər olsun ki, bizim sürücülərimiz də o qədər tələskəndilər, o qədər səbirsizdirlər ki, yəni, hətta siz dünyanın heç bir ölkəsində bəlkə görməzsiniz ki, svetofor işləyə-işləyə orada 2-3 əməkdaş durub xidmət apar.
Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev.
Xüsusi reportajlar.
Dərif bəy, sürücülər hara tələsirlər? Nə baş verir?
Mən bir də cavab verim ki, deməli, mən özüm maşın yolundan hərəkət edirəm, gedirəm. Mən çəkinən piyada çəkinən getmirəm. Mən inandırım. Elə bax burdan
gedə bilmirsiniz ona görə.
Gedə bilmirəm. Maşınlar doludur. Səkidən maşınlardır. Ay o qayıdı və s. da yol polisi. Gəl o səkidən maşını getir apar da. Yolun qırağından aparırsan, amma orada qalırsan. Mən maşın yolundan neçə dəfə olub ki, elə olur. Əlində çanta var, nəsə var. Səkidən gedirəm. Mənim çantam balaca bir səkidir də. Düzdürmü? Maşını orada deyəm. Mənim çantam bir dəfə deyir maşına. Çıxır başdır söyməyə ki, sən deyirəm ki, sən bu piyadalar üçün gedən bir yol düzdür, mən çantam deyib əcəb olub deyib. Mən neynə mənim çantamın başında aparmalıyam. Ona görə mən razı deyiləm bu bir. İkincisi bizim ümumiyyətlə burada bilirsiniz necə, burada söhbət gedmir. Ümumiyyətlə vəsiqəni pulla almasına elə adam var vəsiqəsi yoxdur, çox super də əla maşın sürür. Burada söhbət mədəniyyətdən gedir. Burada söhbət psixopatlardan gedir. Svetofordur, qırmızı yanır, dayanmalısan, siqnal hamısı verirlər. Niyə? Səbirsizlik bu nədir belə? Bu da psixopatiyanın bir növüdür. Sanki elə bil ki Azərbaycan əhalisi psixopat olub.
Ərşad bəy, mən bir şey deyim. Kamran müəllimin fikirlərinə, dediklərinə münasibətiniz varsa qısaca deyin. Mənim bir sualım var idi. Yəni,
yox, əslində orada yanaşmalar bilirsiniz.
O danışanda siz deyirdiniz ki, deyəsən mən dediklərimi deyim.
Hə, o təcrübəli sürücü ilə bağlı elə fikrimiz üst üstə düşdü ki, həqiqətən də Azərbaycanda sadəcə yanaşmada fərq nədir? Kamran müəllim təcrübəli sürücü deyəndə nəzərdə tutmalısınız ki, sürücü qəşəng hazırlaşıb, imtahan verib, qaydalar bilir. Amma mən demək istəyirəm ki, qaydalar bilmək, Dəyanət bəy təxminən onu dedi, qaydalar bilmək çox azdır.
Hələ yaxşı sürücü.
Bu adamın təfəkküründə təhlükəsizlik, bax problem oradan yanır. Təhlükəsizliklə bağlı təfəkkürü olmalıdır
bu adamın. Təfəkkürü nə formalaşdırmalıdır? Nə təsir eləməlidir insan təfəkkürünə? Təfəkkürü belə olmaz məncə. Yəni qanun nəsə bir
qanunda bilirsiniz o bu tədris prosesində bu bağçadan gəlməlidir. Bağçadan gəlməlidir ki, küçəyə çıxmaq, o yola çıxmaq olmaz. Bax,
amma orta məktəblərdə desən yığışdırıblar.
Yığışdırmayıblar. Məsələ bir şey deyim hətta. Bax, sürücülər indi adətən güya ki, hazırlıq keçirlər, imtahan verirlər, qaydalar daha yaxşı bilməlidir. Amma tam məsuliyyətini deyirəm. Azərbaycan sürücüləri yol hərəkəti qaydalarını piyada kimi daha çox pozurlar, nəinki sürücü kimi.
Mən bir şey deyim, bax, Nəqliyyat Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun bir APIA bir müsahibəsi var bu günlərdə verir. Bu qeyd edir ki, avtobus, xəttə olan avtobus 300 marşruttan onların sayı 172 indirilib, amma yenə qəzalar falan başlayır. Baş verir və 2, demək, bu ilin yanvar-sentyabr ayında 217 sürücüdə D kateqoriyası 131 sürücüdə ümumiyyətlə sürücülü vəsifəsi olmayıb. Və bir dənə də maraqlı bir məqam var burada. Yəni, Dəyanət bəy, sizin fikirlərinizi bilmək mənim üçün maraqlıdır. Hətta sürücülərdən bəzilərinin narkoman olduğu üzrə çıxıb.
İndi mən sizə bir şey deyim.
Narkoman, mən, belə deyək, bax, narkoman adam sükan arxasında. Necə təsəvvür edirsiniz?
Bəli, siz o narkomansa, o xəstəlidir, xrəninki sağalmayan bir xəstəlidir, reçiziv olunan xəstəlidir. Narkoman o demək deyil ki, maşın sürə bilməz ümumiyyətlə. Və siz onu, belə deyək də, necə, düzdür, analiz verə bilər və 40 gün ərzində məsələn, analizi verir.
Onun dozası var, yəni
yox, dozası yoxdur.
Yox, ümumiyyətlə, bilirsiniz, əgər sərnişinlərdən işləyirsə, qadağadır, ümumiyyətlə,
o
bizim qanun verici yol hərəkəti haqqında qanun 33-cü maddəsi konkret mən istinad edirəm. Həmin maddəyə görə sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən sürücülük hüququ məhdudlaşdırılan, sürücülük hüququndan məhrum olan şəxs həmin müddət sonrandan 2 il sonra da hətta D kateqoriyasını əldə edə bilməz. Və yaxud da narkoloji dispanserdə psixonevroloji dispanserdə qeydiyyatda olan heç bir şəxs
ta müalicə olana qədər.
Yox, təbii ki, qeydiyyatdan çıxanda ancaq müalicə olandan sonra qeydiyyatdan çıxmır. Ona D kateqoriyası imtahana buraxıla bilməz bu. Buna heç ümumiyyətlə o kursa buraxıla bilməz.
Təbii ki. Təbii.
Yəni söhbətlər bundan gəlir.
Ona görə də çoxda D kateqoriyası yoxdur.
Mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bax, nəqliyyat təşkilatı daşıyıcı Nəqliyyat Nazirinin belə deyək də hardasa bir sferasına aid hamısı qurumlardır. Nəzarət var, filan var. Bu adamlar həmin insanları əmək kontraktına işə götürməlidirlər. İşə əmək kontraktına sən avtobus sürücüsünü işə götürəcəksən. Birinci şərt yox, hələ birinci şərt D kateqoriyası. D kateqoriyası yoxdursa, adam iş yaxına gəlməz.
Sən darvazanı içəriyəm. Əşər, necə olur onda?
Problem nədir? Maraqlanmışam, açsın deyirəm. Bu adamlar deyirlər ki, D kateqoriyalı sürücüyə mən dəvət eləyirəm, istəyirəm ki, qəbul eləmişəm. Deyir, mən ayda 1000 manat maaş verir.
Mən də verə bilmirəm bunu. Mən istəyirəm 300 manat verəm. 300 manat maaşa da həmən o gəlir.
Narkoman gəlir.
Narkoman gəlir. Ümumiyyətlə, bu dünyadan xəbəri olmayan bir haradasa, nə biləm, orada kimsə bir insan gəlir. O da bir insandır. Onun da müəyyən yeri var.
Yəni 131 sürücü az deyildi. Hər
sizi inandırıram o fakt. Belə biraz heç kim məndən inciməsin indi kim qulaq asırsa. İnandırım sizə elə nəqliyyat təşkilat varsa gedib orada siz D kateqoriya sürücü tapamamarsınız. D kateqoriya sürücü tapmayasınız orada. Yoxdur. Hamısı elə onlardır.
Biz niyə onları marşruttan
çıxan olur?
Dərs və mənim sualım verdirsiniz.
Nəyə görə?
Niyə görə çıxardınlar?
O sualım mənə yox. O nəqliyyat nazirində.
Yox, təbii ki, gəl ki, burada ən böyük rol korrupsiyadan bağlıdır. Hamısı heç kim üçün siz deyir ki, korrupsiya belə də baş alıb gedir. Bu sahə üzrə də elementar. Mən bu taksilərə minirəm də bu. Bu plastik kartla ödəniş eləmək olur. Mən də bu plastik kartla göstərə bilərəm. Mən ömrümdə bir dəfə ödəniş eləmişəm. İto deyir ki, qaydı çıxartdı, gidirəm, ver məni. Mənim nalikli pulum yoxdur, nağd pulum yoxdur, verdi. Deyir, mən elə bilmədən, ver məni. Mən özüm getirdim, oradan deməli pul çıxartdım da, öz kartımdan. Heç biri soruşur, gəl biri deyir, zərətqəm yoxdur. Biri nə deyir? Və bu hamısı da, bunlar da psixopatdır.
Məhəmməd Əliyevin bizim taksi sürənlər hamısı ingiliscə danışırdılar.
Hə, kartdan da istifadə edirlər.
Kampaniya idi, kampaniya idi. Necə? Bir kampaniya idi.
O reklam idi. Amma heç biri də qalıq pulu qaytarmırlar. 2 manat 10 qəpik yazıbsa, sizdən mütləq 3 manat çıxmalıdır. Ona görə mən məsləhət bilirəm ki, hamısının xırda pulu olsun. Və xırda pul verəndə də sonra söyürlər.
İndi bax, bir də sizdən soruşmasaydım. İndi bu suala cavab verəndən sonra bizim sorğumuz var. Həm sürücülərlə, həm vətəndaşlarla bir mix, qarışıq bir sorğudur. Siz, bax, indi psixoloq olduğunuz üçün soruşuram. Psixoloji, sürücünün psixoloji vəziyyəti, bax, qəzalarda nə qədərdir həcmi? Misal üçün sizin yanaşmanız.
Mən istədiyim də, mən deyərdim ki, bu belə şey olmasın. Təqribən bir 70%, 80% təşkil edir. Niyə görə? Təsəvvür ediniz ki, insan yorğun gəlib gecə evə normal yatmayıb, səhər də durur, təzdən minir o marşruta. Evdə də arvad dığdığı eləyir, evdə konflikt, problem. Təsəvvür ediniz, beyin necə gərgin, qızmış olur. Artıq o özü intihara meyil göstərir. Nə olar olar, onsuz da deyir, bu belə həyatdan isə elə ölmək yaxşıdır. Başlayır o riskdən marşrutu
sürməyə. Bəlkə ictimai qınaqda zəifdir. Misal üçün mən bir dəfə işdən çıxıb evə gedəndə 2.65 bir-birini ötürdülər adamlar içində. Mən yəni yaxınlaşdım, sürücünün saxlatdırdım avtobusu və qolundan tutdum ki, bəs olmaz da biz burada sərdişinlər var, siz təhlükəyə girirsiniz. Və o hardasa bir yəni ki 60-a yaxın yaşı olardı. O sürücü mənə qayıtdı ki, bəs siz görmüşsünüz o məni keçir. Bəs mən neynə məliyəm?
Siz
görürsünüz.
Yəni o ictimai qınaq.
Mən sədim, ictimai qınaq mən sədim. Ümumiyyətlə indi şəhərdə mədəniyyət deyilən bir şey qalmır. Burada demoqrafi, bu çox şeylərdən danışılır. 2 il əvvəl mən axırıncı dəfə sərnişin marşrutuna minmişəm. Elə 65 demirsiniz, elə 65-ə minmişəm mən. Nizamiyyə tərəf gedirəm. Bu böyük bir sürətlə sürür. Ötüşməyə çıxıb.
Bəli.
Elə həmin 65. Mən bunlar desə hamısı xəstədir. Təsəvvür edirsiniz ki, mən saxlatdırdım, deyəm sən neynirsən? Orada uşaq var, yaşlı qadın bir dənə var idi, o yaxın sürücüyə yaxın oturmuşdu. Deyəm saxla gedən, qışqırdım, sən saxladı. Deyirəm öz maşınım necə istəyirəm elə də sürürəm. Mən pulu qoydum, qoymaya da bilərəm. İçəndə bu arvad, yaşlı arvad bilmirəm hansı kənddən gəlir. Belə bilinir ki,
fərqi yoxdur, sərdişin.
Ay oğul, deyir, sən ona fikir ver, o başdan xarabdır. Mənim üçün deyir. Kül sənin başına. Mən sənə görə demişəm. Bir dənə də o da
efirdə biraz.
Yox, başa düşürəm sizi. Mən çox başa düşürəm, amma bir nəfər mənim tərəfimi saxlamadı. Bu həmrəylik idi və sər ictimai qınaq sıfır vəziyyətdədir. Təbii ki,
Məşəd bəy, desən biz Dəyanət bəyə də yaralı yerinə toxunduq. Siz nəyə hara qoyardınız? 70% Dəyanət bəy deyir sürücülərin psixoloji vəziyyəti. Burada söhbət təkcə avtobus sürücülərdən getmir ha. Burada ümumilikdə bütün
Mən Asfəndə Dəyanət müəllimin sahəsindən müdaxilə eləmək istəmirəm.
Yox, eləməyin ora.
Psixoloji vəziyyət deyəndə orada hardasa insanın intellekti də həyat eləyir də bu. Aha. İntellekti, dünya görüşü.
Yox, salatda da
var. Müəyyən məsələlərə, yanaşma və s. Bax, siz dediyiniz ötmə var. Bax, elementar bir misal çəkirəm də. Bu yol ayrıcını bir nəfərə tutaq ki, avtomobilə yol verib keçmək 5 saniyə adamın vaxtını itirir. Təsəvvür edin, 5 saniyə. 5 5 tanelerin ötürü adam öldürenler var. Buna ne kıymet vermiyorlar? Bunun sadece hakikaten tefekküründe bir şey yoktu. Yani bu problem oradan gelir. Ha. Bu adam olabilsin normal insandı. Özü tanıyırıq, belki de bir yaxşı biznesmendi, bir yaxşı müəllimdi, bir yaxşı həkimdi. Ama məhz o məqamda görürsən ki, bu adam 5 saniyə görə tarana getdi. Da, belə
ama bir şey deyim size, mən bir dəfə bu sürücü piyada münasibətlərindən bağlı bir sürücü ilə söhbət edirdim. Çoxdan oldu söhbət. Yəni onun bir yanaşması var. Hı. O deyir ki, mən piyada gedəndə sürücüləri qınayıram yol keçəndə. Ki məni gözləmirlər, mənə imkan vermirlər. Amma deyir sükan arxasında olanda sürücüləri qınayıram.
Demək yanaşmada
bizə imkan vermirlər şəhərdə.
Yanaşmada bilirsiniz nə var? O yanaşmada
yəni eyni adam bir iki maşına minəndə başqa bir olur.
Dərk eləməli ki, hər kəs dərk eləməlidir ki, onun vəzifəsi var. Bax, yol hərəkəti elə bir şeydir ki, ictimai istifadə olan yerdə yol. Bura sürücü kimi vəsiqən var, heç kimsə qadağını elə bilməz. Piyada kimi də ki, bilirsiniz də, nə yaş məhdudiyyəti var, nə ağıl məhdudiyyəti var, nə fiziki imkan. Yəni, söhbət ondan gedir ki, hər kəs öz vəzifəsini riayət eləməlidir. Başqasında tutaq ki, bir də baxırsın, yolu bağlayıb yol vermir. Haradasa bir dırnaq arası özünü göstərmək istəyir. Bu, bilirsiniz, heç nə yaramaz. İnsan olaraq başa düşməliyik ki, bu yol hamınındı. Mənim deyil. Bu yol təkcə mənim üçün deyil. Yol hərəkəti iştirakçı təkcə mən deyiləm. Hamı mənə yol verməməlidir. Belə açsınlar. Bir problem varsa cəmiyyətin problemidir.
Dövlət Yol Polisinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev daha çox günahı piyadalarda görür. Qeyd edilir ki, qəzaların da baş verməsi falan. Və o Avropadan da Azərbaycan müqayisə ilə də qeyd edilir. Avropada sürücü hansısa bir kolun arasında adamın çıxacağını gözləmir, arxayın sürür. Amma Azərbaycanda hər ağacın dinlər, hər tindən bir adam yola tullanabilir.
Sizə bir maraqlı statistika deyim, Marif Bey. Deməli, mən onu araşdırmışam və çox qəribə bir fakta rast gəldim. Avropa ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə, Azərbaycanda, Rusiyada piyadaların vurulması o yol nəqliyyat hadisəsinin bir növüdür də. Təxminən eynidir, təsəvvür eləmərsiniz. Hardasa 30-40% arası. Təxminən eynidir. Amma keyfiyyətə baxın. Azərbaycanda, Rusiyada piyadalar məhz yolun hərəkət hissəsində piyadan olmağı qadağın olunan yerdə vurulma var. Amma Avropa ölkəsində görün piyadan harada vurulur? Səkidə, avtobus dayanacağında, piyada zolağında, o zebra deyirik, bax onun üstündə. Bax, fərq ondan ibarətdir. Və bir də orada ümumi göstərici aşağıda əsas məsələlərdən biri də odur. Məsələn, tutaq ki, mən bayaq İsveçin adını çəkdim. İsveçin 10 milyon əhalisi var. Avtomobil parkı Azərbaycanından 4 dəfə, 5 dəfə çoxdur. 6 milyon avtomobil var. Amma orada il ərzində yol nəqliyyat hadisələrində 270-280-300-dən az adam
var. Belə bir deyim var. Deyir ki, fransız, hər bir fransız zebra xəttinin üstündən keçəndə və zebra xəttini ölkənin konstitusiyası hesab edir. Həm də sürücü. Yəni o sürücün konstitusiyanın üstünə keçməyə bərabər hesab olunur.
Yanaşma belə olmalıdır. Bax, vəzifə. Öz yeri gəlmişkən bu zebra heç də o demək deyil. Ha, piyada istədiyi vaxt ora girə bilər.
Əlbəttə.
Bilirsiniz, zebranda iki növ var. Svetoforla tənzim olunan zebradırsa, sən svetofor gözləməlisən. Sən icazə verir, girməlisən. Svetoforla tənzim olunmayan zebradırsa, orada artıq sən dayanmalısın, elə hesablamalısın ki, qəflətən çıxmayasın. Çünki avtomobilin dayanma məsafəsi deyilən bir şey var. Məsələn, 90-la gedən avtomobili yaxşı, normal, hazırlıqlı sürücü 90-la gedirsə, onu dayandırmaq üçün avtomobilin növündən asılı olaq. Onun arası 30-40 metr məsafə lazımdır. 10 metrdə onun qabağınızdan 100% sən vurur öldürəcək. Qaçılmazdır bu.
Dənət Bey, qısaca siz də fikrinizi bildirin, sorğumuz var.
Piyada və sürücü deyirsə, həmin ki o piyada kim çıxır maşın yoluna, maşın onu vurur, sabahlar o həmin sürücü olacaq. Düz. Sürücü piyada fərq eləməz. İnsan faktoru var. Bəli. O da insandır, bu da insandır. Bəli. Mən isə deyim ki, ona görə mən problemi daha çox insanların o səbirsizliyində görürəm. Səbirsizlik də o psixopatiyanın bir növüdür. Siz baxınız, mən istəmirəm mövzudan kənara çıxayım, amma qətillər, bir dənə sözə görə kimsə kimisi öldürdü. Bəli. İki dənə sürücü bir-birinə yolun ortasında maşını saxlayıb danışırlar, yaxud çıxırlar, bir-birlərini döyürlər. Düz, bu psixopatlardır. Belə bir anlayış var. Biz Azərbaycan bu günləri Bakı bu sahə üzrə qayıtmamaq nöqtəsinə gəlib çıxıb.
Bu nə deməkdir?
Rusça deyirlər ki, toçka i vazvrata. Məsələn, elə bir nöqtəyə qədər elə nöqtə var ki, orada hələ qayıda bilərsən geridə. O ziyanın yarısından da qayıda bilərsən.
Artıq o yol bağlanır.
Artıq elə bir səviyyə gəlib çıxıb ki, orada qayıtmağa artıq yer yoxdur.
Mən düşünürəm, qısaca çox istəyərdim. Bu nəqliyyatın sıxlığıdır, tikintilərdir, yolların bax belə hac o insana
mən sizə belə bir şey deyim, bir dənə bir məqama da toxunum. Siz baxırsınız ki, Azərbaycanda siz balaca maşınları nə qədər çox görürsüz, görmürsüz də, əsasən böyük həcmli maşınlardır, cıplardır və s. Onlar da çox yer tutur parkovkalarda və s. Amma Avropa ölkələrində və gec elementar Fransa, velosipeddir, skuterdir, o Almaniyada balaca maşınlar, gözüm fransız maşınlar, xırda-xırda maşınlar sürürlər.
Sovet örnəyi var, Taravan.
Bəli. Bu ümumiyyətlə bizim qanımızdadır, bizim o belə deyim mentalitetimizdadır, böyük nəsə sürmək, özümüzü göstərmək. İnsan var, çörək pulu yoxdur. Yəni gedir, nə bilim, böyük həcmli maşın alır. Köhnə bir dənə o böyük bir dənə cip alır ki, məndə cip var. Halbuki 10 min qiyməti yoxdur. Biz belə bezinə pul çatdırırıq.
Məndə mən qısa
deyim, siz də qısaca deyəsiniz.
Məsəl Dəyanət bəyin o fikrinə razı deyiləm ki, geri dönməz mərhələyə çatmışıq. Xeyr.
Hər dönməyə yer var. Yer qalır.
Dönməyə yer var. Özü də dönməyə yer bir prospektdir. Orda məlli başlı manevr eləmək olar. Məsələn, bir misal çəkim. Los Angeles şəhəri tanıyırsınız da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şəhərlərindən biridir. Mən son məlumat bilmirəm, hansı bir 12-15 milyon əhalisi olmalıdır. Los Angeles şəhərində insanlardan çox avtomobil var. Amma normal hərəkət var. Çünki insanların avtomobildən istifadə təfəkkürü, istifadə mədəniyyəti var. Bu qaydasındadır. O insandan çox avtomobil var demək deyil ki, hamısı birdən çıxır küçüyə.
Yolları bir genişdir.
Velosiped də var, taksi, piyada gəzmək də var və s.
Mən bir dənə qısaca istəyirdim, indi biz sorğumuz var idi vətəndaşlar arasında, həmkarım Arifə Kazımova. Həm sürücülərlə, həm sürücü olmayan vətəndaşlarla söhbət edib, o olanın da mövqeyini öyrənib ki, sizcə niyə görə son dövrlər, bax, qəzalar çoxalıb. Məncə o sorğuda da çox açılası, yəni belə-belə aydınlanan məqamlar var.
Dinləyək.
İçkinin bir də sürətinin artırılması. Maşın sürürsən, diqqətli olmalısan. Sürəti azaltmalısan. Keçid yerlərini gözləməlisən.
Mən açığı deyim ki, xanımlar ən çox yol hərəkət qaydalarına riayət eləmirlər. Necə? O da ki, ola bilsin təcrübədən asılıdır. Yəni, maşın alan kimi çıxırlar şəhərə. Problem orada görmüşəm, özüm bir sürücü olaraq. Başqa da ki, çox sürücülər var ki, heç idarə eləyə bilmir maşın, amma çıxırlar. Qəzalar da ona görə çoxsa baş verir.
Hər adamın maşın sürməyə icazə verməsinlər də. Hər uşağa, baxsan 18 yaşında uşaq maşın sürür, düzgün deyil.
Kimsə imtihanı təmiz verir, ona verilsin. Yoxsa puldan yox, pulla verilməsin. Pul ləğv olunmalıdır.
Ən birinci dərəcədə insan özü özünü idarə edə bilməməyi. Sərxoşluğu da, hər bir şey düzdür, var, əlamətlər böyükdür. Amma insan öz özünü idarə edə bilməyəndə əlbəttə ki, faciə mənəcədir.
O şofer məktəbi qurtarmalıdır, naturalini onu oxumalı, qurtarmalıdır. Amma oxumurlar axmalar. 50% şofer məktəbi görmüyüb.
Bu yer maşın çoxluğundandır. Bu hər yerdə. Mən rastədə yaşayanda orada da var, burada da var, hər yerdə var o. İnsandır, bir yerdə çox hərlənəndə bir görürsən bir-birimizə dəyir. Nə tər rahat gitsən də, düz gitsən də, sənə dəyirsən bir-birimizə. Bu da maşınlar da onun kimi.
Sürücülərin çoxu təcrübəsiz olur, ona görə olur. Çox vaxt sərnişin də olur ki, məsəl üçün ehtiyatsızlıq eləyir, ona görə ola bilər.
Mənimcə onun səbəbi birinci səbəbi maşınlar çoxalır. İnsanlar yəni yolu keçəndə fikir vermirlər. Birinci növbədə fikir verməlidir ki, qarşıdan dəmir gəlir. O dəmirin qabağından necə xilas olma, necə qaçmaq lazım? Yəni bu dəmirdir. Onu tormoz atqaz edə bilər, nə bilim.
Siz sürücüdə az günah görürsünüz.
Bəli. Ona görə ki, mənim təcrübəm çoxdur. 35 il mənim sürücülük təcrübəm var və bunları görə-görə gəlmişəm. Bilirəm ki, yəni əsasən bu qəzaların səbəbkarı piyadalardır. Yəni maşın maşınla toqquşandan orada piyadanın günahı var. O elə keçir ki, yolu istər-istəməz sürücü ya onu vurmamaq üçün maşına vurmalıdır, ya onu vurmamaq üçün maşını aşırtmalıdır.
Qabaq Sovet hökumətinin vaxtında 6 ay gedib avtoşkolada oxuyurdular. Ha, indi bir günə prova verirlər. Kimi pulu var gedir bir gün, iki günə prova alır, sürür. Xam şofirlər damsır, sürə bilmirlər.
Yol qazalarının artmalı, bilirsiniz nədəndir? Bu, ən çoxu cavanlar bunu eləyir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, maşınlar xarici maşınlardır. Yəni ki, bunun sürəti də çoxdur. Yəni ki, Lorin də desə ki, içəridə oturur, amma ki, baxır, 120-yə gələr, biri 80-dir, 90-dir. Yəni ki, bu belə, bir-birinə höcətdir. Yəni ki, biraz qaba desək, ədəbazlıqdır. Hər bir insan qeyb əsqə ala bilər. Amma bunun imtihanı mükəmməl olmalıdır.
Məncə, əsas qəzaların səbəbi yollarda daha çox remont olmasıdır. Yəni, girdi yersiz yollar sökülür, işarələr qoyulmur müəyyən yerlərdə.
Görsən, imtihanın şərtləri biraz ağırlaşdırıla bilər, məsələn. Türkiyədə bu yaxınlarda deyəsən mən baxdım elə bir şey oldu. Daha ciddiləşdirildi. Hər il deyəsən hər neçə ildən bir imtahanlar olacaq. Elə bir şeylər olsa bəlkə yaxşı olar.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar.
Əşər bəy, müsabiqə danışdılar. Kimlə razı olmadı? Hansı fikirlə razı olmadı?
Yox, fikirlə görürsüz elə mən bayaq dedim kompleks. Təxminən o kompleksi əhatə edən fikirlərdir. Məsələn, biz bayaq daha çox hansı subyektlər bunu törədirlər məsələsindən danışdıq. Amma danışmalıq ki, həmin subyektlər məhz nə edirlər. Həqiqətən də bax orada ən birinci xoşuma gələn oldu ki, kimsə sürət vurğuladı. Məsələn, sürət həqiqətən dünyanın bəlasıdır, tək Azərbaycan yox. Ümumi dünya səyahət təşkilatının demək olar ki, hər il mən hesabatları ilə imkan daxilində.
Mən xatırlamazam onu.
Deməli, orada risk faktorları. Birinci yerə qoyurlar həmişə sürəti. Yəni, insanların, sürücülərin məhz sürət rejimini pozması, şəraitdə uyğun olmayan sürət seçməsi və özdə risk orada niyə görə birinci yerə qoyulur həmin risk amili? Məsəl üçün, yol ayrıcını keçəndə, tutaq ki, aşağı sürətlə yol ayrıcını keçirsən, kimsə sənə yol vermədi. O, həmin orada sürücü deyil, dəmirlər dəyir bir-birinə, əzilirlər. Aparıb təmirlətdirsən və yaxud da aparıb verirsən o metallom deyir, təkrar metal yamalı, çıxır gedir. Amma insan taliyyələri sınanda, özdə insan taliyyələri biri ölür, o orada ailəsi. Bu tərəfdən bu birisini də həbs edirlər. Bunu taliyyəsinin arasında.
Demək,
yəni, bax,
qəza ki,
sürət olmasa, aynen. Yol arzun keçəndə, ötəndə qəza olar, amma insan ölüm olmayacaq. Nəsə başqa bir şey olacaq.
Amma mən bir dənə məqamdan ona razılaşmadım. O deyir ki, qadınlar, o həmin o sürücü ilə mən deyərdim, mən razıyam haradasa, qadınlar daha çox özləri provanı alırlar. Vəsiqəni özləri, öz gücündən imtihan verirlər, hazırlaşırlar. Sadəcə qadınlarda kişilərə baxanda o diqqət daha reaksiyalar daha zəif olur kişilərə baxanda. Amma qadınlar maşını aramla çox sakit, çox rahat sürür.
Revan.
Da. Qəzalar baxız qadınlar çox nadir hallarda adam vururlar. Əsasən kişilər vururlar və biz hansı o hansı adamlardır ki, qadınlar pis maşın, hansı ki o avtoxulqanlıq verir. Qadın gör ki normal sakit sürür, siqnallayır, vurur, onu ötmək istəyir. Nə yavaş sürürsən, söyür, təhqir edir. Bu qadınlar yaxşı maşın sürür.
Mən bir şey deyim, Əşər bəy, üzr istəyirəm. Bir statistikanı yenə xatırlamaq istəyirəm. Siz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını dediniz. Demək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən 2010-cu ildə yol qəzalarında dünya üzrə ölənlərin sayı 1 milyon 240 min nəfər oldu. Bu da 2000-ci ilə mübahisədə deyirlər bu azalmadı.
Əvvəl daha çox. Amma bir şey deyim də, sözü verin. Deməli, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını dedim də, üstəyir bir də BMT-nin özünün qlobal planı var. Bəli. Məsələn, orada mən baxmışam, rəqimlər fərqlidir. Məsələn, qlobal planda yazılıb 1 milyon 300 min civarında. Ha. Və üstəcəl hətta BMT-nin mütəxəssisləri ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mütəxəssisləri vurulurlar ki, bəzi dövlətlər statistikada səmmi deyirlər. Baxın, hətta bəziləri heç vaxt ümumiyyətlə statistikanı vermir.
Mən bir şey deyim, elə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatında var. Azərbaycanda hər 100 min sakindən 13-ü yol qəzalarında ölür.
13.1 səfər edəmsən.
Hə, 13.1. Ermənistanda bu rəqəm 18, Gürcüstanda 15-di, Rusiyada 18, Türkiyədə 12, İranda 34, Almaniyada 4.
Bəli.
Azərbaycanda
İsveçdə məsələn 2.7.
Yəni bu reallığı əks etdirmirmi sizcə? Yəni
ki, mən sizə bir şey deyim də, bu açın deyim ki, bunun alternativi də bizdən söhbət gedir də.
Niyə yoxdur da orada? Bax, alternativ bu şey, məsələn, hesablayan var mı?
Sadəcə bu çox çətin bir işdir. O statistika necə gedir? Qanunvericilikdə yer gəlmişəm, onunla bağlı bir problem var.
Mən sizə bir şey deyim.
Siz deyirsiniz ki,
mən bir dəfə dəyənət bəy, bax, siz deyirsiniz çətindir, amma gündə bütün qəzaları
bəli, mətbuat verirdim. Amma yox, yığmalar hamısını vermir. Hamısını vermir. Niyə? Söhbət nədən gedir? Bax, bizim yol hərəkəti haqqında qanun 24-cü maddəsində yazılıb, Nazirlər Kabinetinin tapşırıq verilib ki, bu qaydalar müəyyən olunsun və qaydalar da müəyyən olunur ki, yol nəqliyyat hadisəsində ölən hadisə vaxtı və hadisədən 7 gün müddətində ölən də bu. Belə deyil, axı, insanlar var, 2 ay komada qalıb sonra ölür, 5 ay komada qalıb sonra ölür, 10 gün qalıb sonra ölür. Onlar çox, yox, çox, kifayət qədər çox olur. Bir də üzr istəyirəm, bir də mətbuat deyirsə, mətbuata məhz elə birinci gün ölənlər düşürlər, ölü kimi. Növbəti gün düşənlərdir iş mətbuatın diqqətindən kənarda qalır.
O qədər siz 100% dərəcəsi nəyə baxarkən, başqa ölümlərə baxarkən?
Yox, mən
15% deyirsiniz.
Yəni, sadəcə mən istəyirəm ki, 100 min maraqlı fakt açıqlayacağım.
Avtomobil qəzasında ölür.
Aha, 100 min.
Demək istəyirəm ki, bu reallığı əks etdirir, yoxsa?
Mən sizə bir dənə, mən sizə belə deyək də, biraz bir xam mal kimi verim, gəlin burada bunu emal eləyək bir yerdə. Azərbaycanda, Azərbaycanın tarixi boyu yol nəqliyyat hadisələrinin ən pis statistikası 1991-ci ildə olub. 1281 nəfər yol nəqliyyat hadisələrində ölən olub. 1991-də. Hansı ki, o vaxtda Azərbaycanda haradasa 200 min civarında, 250 min civarında avtomobil olub.
1800 mindən çox maşın təkcə Bakıda.
İndi 1 milyon 200 mindir. Yəni 5-6 dəfə artıb.
Bəli.
Amma ölənlərin sayı 100 neçə nəfər azdır. Üstəgəl, yol hərəkəti şəraitimizdə filan da, məsələn, bu haradasa biraz belə obyektivlikdən uzaq görünür. Və açın deyim, səbəb
yəni,
nədir?
Yəni, gizlədilir.
Dünyanın hər yerində bu problem gizlədilir, yox. Mən yenə deyirəm, mənim əlimdə elə bir mexanizm yoxdur ki, mən bunun alternativ. Amma məsələn, Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı deyir bunu. Üstəgəl, bax, məsələn, bir neçə il bundan qabaq, Belçikanın Daxili İşlər Naziri məhz ona görə istifa vermişdi. Bunu müəyyən eləmişdilər ki, bu adam cəmiyyətə statistikanı qeyri-obyektiv. Məhz özü də onunla bağlı və SSR dövründə qalmış bir yanlış bir təcrübə var. Keçmiş SSR-də belə olub. Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini cinayətlərin sayıyla hardasa qiymətləndiriblər, tənbih eləyiblər. Mən amma tam səmimi deyirəm, problemi açıb ortaya olduğu kimi qoymasaq, o problemi nə görə bilərik, nə də onun həlli variantlarını tapa bilərik. Yəni, amma mən bir də vurulmaq istəyirəm ki, sadəcə, bax, bugün mənim əlimdə deyək ki, bir alternativ yoxdur, deyim ki, yox, bu rəqəm haradasa bir 10% azdır, 50% azdır.
Siz də sırf rəsmi statistikə
başına bilirsiniz.
Və bir də bir şey deyim, sizcə cəzaların deyilər sərtləşdirilməsi, daha çox cərmələrin üzrüsü yapalım. Məsəl üçün, bax, bu günlərdə Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, qeyd edir ki, söhbət sərnişin nəqliyyatdan gedir. İndi cərmələr 50 manatda, 10 manata qaldırılsın. Bu, onun qarşısını alar mı?
Bu, heç nəyin qarşısını almayacaq.
Almayacaq.
Bilsin ya, bu elementar bir şey. Bu, vəsiqəsiz sürücü yola çıxır aylarla, illərlə.
Sizin də yanaşmanızdır vəsiqənin bağlı, yoxsa niyə almayacaq?
Yox,
sizə?
Mən
yəni, sadəcə... Siz hesab eləsəz ki, siz qəza törəsdən...
Analogiya gətirirəm.
1 manat cərmə verəcəksiniz. Çəkinməzsiniz.
Bu, heç də mən, heç də kömək eləmiyəcəm. 1 manat 10 min 50-100. Sadəcə, əgər bu pul məndə yoxdursa, mən təbii ki, bunu verməyəcəm. Psixopatlara heç bir cəza kömək eləmir, inandırım.
Sizə bir şey deyim.
Onu ki, mənim qayıtmamaq nöqtəsi.
Hüquq tarixindən bir fakt mən bunu birincisi də demişəm. Orta əsrlərin sonuna yaxın Fransada cibgirləri edam edilmişlər özü izdiham qarşısında.
Onsuz da.
Bu, hər edamdan sonra bir nəfər tutaq ki, izdiham yığılıb, orada bir nəfər edam edirlər. İzdihamın içindən 5-6 nəfər gəlmiş ki, məni soydular. Yəni, orada birinin boynunu vurmuşlar, o salamat cibgirlər orada işləyirmişlər. Yəni, cəza...
Kökü nədir bəs onda? Nədən qaynaqlanır bu?
İnsan psixologiyamızı, psixologiyamızı dəyişir, yanaşmalarımızı dəyişmək lazımdır.
Yox, bax, bir şey deyim, yəni, bax, bir...
Yəni, heç kəs özünə rəva görməlidir ki, mən hazır deyiləmsə sürücü kimi, mən yola çıxmamalıyam.
Bax, bir məsələ də var, bax, mən sizə bir şey deyim, bir müddət əvvəl mənim də atı çəkməyəcəm, bir rəsmi, dövlət yol polisində işləyən bir rəsmi nümayəndə televiziyada bir maşının dövlət nömrə nişanının açıqlamışdı canlı yayında. Və ondan sonra problemlə yaşamışdı. Məlum olmuş ki, o yuxarı səviyyələrdə olan bir adama məxsusdur onun maşın və o adamın adı çəkilmişdi efirdə canlı yayında, televiziyaların birində və sizcə bəlkə hamı bir nəfər olaraq əməl eləmir ondan, oradan qaynaqlanır.
Bu himayədarlıq var.
Məsələn, hansı bir nazir nə olur, bu hadisəni törədir, heç adı da çəkilir.
Mən isə deyim ki, korrupsiya var, hər şey var. Bunu, məsələn, kollegiya iclaslarının hər dəfə qulaq asın. Və yaxud da keçən dekabrın 26-sında prezidentin sərəncamışı oldu o yol nəqliyyat hadisəsinə bağlı. Sərəncam diqqətinə bağlı görürsü, prezident açıq-açıq deyir ki, mən bundan da razı deyiləm. Problem var burada.
Amma sizə bir şey deyim, siz prezidentdən danışdınız, elə daha çox sürücülər də bir məsələdən həmişə narazıdırlar. Nazirlər gələndə yol bağlanır, prezident hərəkət eləyəndə yol bağlanır. Hətta olur yarım saat, 20 dəqiqə və bu birdən yol açılandan sonra avtomobillərin müxtəlif istiqamətlərdən hərəkət eləməsinin məcburiyyəti yaranır. Və bir çox qəzalar görürsə, zəncirvari qəzalar bu vaxtlar baş verir. Yəni, bunu necə tənzimləmək olar? Bax,
bunu bilirsiniz, bax, yol hərəkət qaydalarında belə bir şey var ki, üstün keçid hüququ olan nəqliyyat vasitələri var.
Var. Həqiqətən də... Bağlanmalıdır yox.
Yox, bağlanmalıdır yox. Yol sadəcə olaraq həmin nəqliyyat vasitələrinə yol verilməlidir. Yəni dərhal tutaq ki, siz keçərkən
o manyol təcili yardım maşınına yol verilir.
Bəli, özdə sadəcə bizim yol polisi açsın danışaq da yol polisi biraz işini sadələşdirmək üçün biraz qabaqlayıcı tədbirlər görür. Və yeri gəlmişkən son vaxtlar görürsüz də bu hardasa o məsələlərdə bir balaca nizam var. Qabaq kimi deyil, biraz nizam var. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bəli, həmin şərait, həmin vəziyyət, ümumi o Fəhmət müəllimin deyə səhv eləyəmiz bağışlasın, psixogen durumu biraz gərginləşdirir.
Əlbəttə, siqnal verirlər, siqnal verirlər.
Tıxacıların özü...
Yol polisinin üstünə maşın sürən də var.
Tıxacın bir dırnaq arası faydası var. Dırnaq arası faydası. Tıxacda isə bax ağır qəza olmur. Uzaq bax zırma.
Yavaş-yavaş sürür.
Sürət yox, bir şey yox. Amma tıxac özü elə bir psixogen vəziyyət yaradır. Tıxacdan çıxan insan psixopatsa 100% o psixopatdan qorur ortaya. Haradasa bu özünün psixopatdan
qorur ortaya.
Dediniz. Mən əgər bu məmurlarla bağlı vertolyot mənim ki, vertolyot olsa pis olmazdı. Çox rahatdır. Bu balaca vertolyotlardan. İndi bilmirəm bu nə qədər lazım mənim sözlərim. Amma belə eləmək olar. Digər tərəfdən siz baxın. Mən niyə görə deyirəm qayıdım olaraq doktorsi? Binalar əsasən başlayanda təzə binalar tikiləndə dedilər ki, hər bir bina 10 metr yolun xeyrinə, nə bilim, məsafə verəcək. Amma siz baxın, əksinə oldu. Gəlib yola da çıxdılar. Yollar çox balacadır. Bu biz mentalitetdən niyə mən şərqdən mentalitetdən danışdım? Avropa ölkələri, mən məsələn Serbiyadaydım da, elə geniş velosiped üçün ayrı yol, maşın üçün elə geniş, qəşəng belə yolları var Avropanın da. Və evlər bir-birinə uzaq. Amma siz içəri şəhərə baxın. Qonşunun divarı qonşuya deyir. Keçmək olmur. O acgözlüyü ki bizdə var, o şərqin acgözlüyü ki var. Mən darvazamı burada nə dedim? Qonşum burada nə edib? Mən ondan da çox yola çıxmalıyam.
Məncə o məsələni şərqə qərbə bölmək lazımdır.
Bu kubikada baxınız, maşın yoluna çıxıb evlərini böyüdüblər. Maşın yoluna
qüsurudur. Tamamilə doğrudur.
Artıq biz necə, biz o həddürü keçmişik.
Amma mən bir şey deyim sizə. Demək, hər nə olursa olsun, yəni o qəzalarda bayaq siz dediniz, iki maşın əgər bir-birinə dəyirsə, toxuşursa, burada bir insan həyatı itir, o bir insan gedir həbsxanaya düşür. Hə, yəni iki ailə tamamilə dağılır. Mən qısaca istəyərdim, bizim bir sujetimiz var, Arifə xanım yenə hazırlayıb o sujeti. Orada elə bu ailələrin, bax belə avtomobil qəzalarında həyatlarını itirən ailələrinə bağlıdır.
Çox üzr istəyirəm. Mən bir dənə belə bir, niyə nazirlərə xüsusi yol verməlidirlər? Aha, mən nazirdən pisəm mi?
O, mən indi bu sujetə qulaq asaq, dinləyək, ondan sonra sizin təkidlərinizi soruşacağım.
Bir maşın toqquşmuş. Babar ki, maşında elə bir kraska materialı doğulaq olmuşdu. Avariyadan elə bir bir-birinin üstə düşəndən sonra oradan kul işlərin üstə tökülüb elə bir alışma olmuşdu. O qabaq vuran maşında da, o firma maşında. Alışandan sonra kömək olmamışdı. Alışmışdan 6 nəfər rəhmət etdi.
Tovuz rayonu Qovlar kənd sakini Şəhniyar Əliyev bir müddət əvvəl doğma qardaşının avtomobil qəzasında həlak olmasından danışır. O, yol qəzalarını daha çox təcrübəsiz sürücülərin törətdiyini düşünür.
Staj olmayan şoförlədir, hələ bir firmadır, rolun dalına birini uşağı otuzdurur. 6 baş ailəcə, məsələ, gör, hələsinin arxasında neçə uşağı, neçə qardaş, bacamsız. Qardaşımın 3 uşağıdır, bir yoldaşıdır, bir də anasıdır, o da xəstə elə. Taybörü adam var batarı. O mənim elə bir doğma qardaşım da əmmə oğluq vermiş. Mənlə bir həyatdadır. Mən, indi onun külfəti mənim üstümdə, mənim yanındadır. Mən bir yerdə mən köməyim derdim.
Elman 29 yaşında böyük tikinti şirkətlərindən birinin yük maşınının törətdiyi yol qəzasında beynindən zədə alıb. Bir müddət koma vəziyyətində qalandan sonra vəfat edib. O vaxt qızı Məryəm cəmi 5 aylıq idi. Münəvvər xalanın dünyadan vaxtsız köçmüş oğlu üçün ağlamaqdan gözlərinə mirvari suyu gəlib, şəkər xəstəliyinə tutulub. Məryəm isə indi birinci sinfə gedir. Nənə babası, anası tərəfindən əzizlənir, qayğısız böyüyür. Qıçıqaz qürbətdə yaşayan tez-tez Skype vasitəsilə gördüyü əmisini atası bilir. Atasının onu necə sevdiyindən, tezliklə yanına gələcəyindən, göndərdiyi hədiyyələrdən hamıya həvəslə danışır. Ölkədə yol qəzalarının çoxalmasının sorağı Ali Məhkəməyə də çatıb. Noyabrın 15-də keçirilən plenumda bu məsələ müzakirə olunub. Nəqliyyat vasitələrini sərxoş halda idarə edənlərin və sürücülük vəsiqəsi alanların sayının sürətlə artması qəzaların səbəbləri kimi göstərilib. APA-nın xəbərinə görə bunu Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov deyib. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov isə bildirib ki, ölkədə cinayətkarlığın səviyyəsi azalsa da yol qəzalarının göstəriciləri yüksəkdir. O, bu cür cinayet işleri araştırılarken məhkəmələr tərəfindən bir sıra qanun pozuntularına yol verildiğini vurğulayıb. Fikrət Məmmədovun sözlərinə görə ötən dövr ərzində Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 39 hakim ciddi intizam məsuliyyətinə cəlb olunub, 4 hakimin səlahiyyətinə xitam verilib. Qəzaların artmasının səbəbləri sırasında nəqliyyat vasitələrinin çoxalması, tıxaclar yüzündən yaranan yol gərginliyi də göstərilir. 2012-ci ildə Respublika ərazisində 2892 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, 1168 nəfər həlak olub. Bu ilin 10 ay ərzində isə 2426 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 971 nəfər ölüb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26 hadisə azalıb, ölüm 2 fakt artıb, yaralananların sayı 48 nəfər azalıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu ilin mayında açıqladığı hesabatda deyilirdi ki, hər il dünyada xəsarətlərdən 5 milyondan çox adam ölür. 2000-ci ildə bu rəqəmin təxminən 1,26 milyon nəfəri yol qəzalarında həlak olub. Qurum ayrı-ayrı ölkələrdə yol qəzalarında ölənlərin adam başına və maşın sayına uyğun statistikasını da hazırlayır. Həmin cədvələ əsasən, Azərbaycanda hər il 100 min sakindən 13 nəfəri yol qəzasında ölür. Ermənistanda bu rəqəm 18, Gürcüstanda 15, qonşu Rusiyada 18, Türkiyədə 12, İranda isə 34-dür.
Xüsusi reportajlar.
Demək, bu ailələrin faciələri, demək, hər iki tərəfdə bir kimlər səhətini itirir, uşaqlar qalır filan, digər tərəfdən də, yəni, bu hadisəni törəndən adamlar, indi bəzən göstərədən də vəfat edir, rəhmətə gedir, ölür və yaxud da çəpsxanaya düşür və yaxud da cərim olur. Əşəd bəy, nə təklif eləyərdiniz azalmaq üçün? Bax, həm də onu da dinlədiniz artıq Ali Məhkəmədə bu məsələyə qarşı qoşuldu bu məsələdə.
Deməli, azalmaq
üçün... Nə təklif eləyərdiniz ki,
bax, azalmaq üçün bilirsiniz, bax, mən bu təklifi yaxında bir tədbirdə irəli sürdüm. Dünyanın hər bir yerində, o cümlədən Rusiyada, dövlət proqramları var. Özü bu, BMT təklif eləyib bunu. Ki, bütün dövlətlərə proqram hazırlayırsınız. Proqramda da nədir? Təhlil olunur bəri başdan ki, bunun səbəbləri nədir? Söhbət gedəcək, tutaq ki, həmən o bilik səviyyəsinin aşağı olması, tutaq ki, mənim tibbi problemlər də hətta ola bilər. Yol nəqliyyat şəraiti, yolların vəziyyəti və s. Bu proqramda da nəzərə tutulur konkret istiqamətlər üzrə onların aradan qaldırılması. Və burada da mən birinci nəyi görürəm? Birinci hədəf seçilməlidir, məhz marifləndirmə. İnsanların təfəkkürünə yeridilməlidir ki, bu yol oyun yeri deyil. Bu yol virtual aləmdə gördüyümüz o Schumacher'in filanın bəşbəkanı çıxartdığı oyunların yeri deyil.
Hamısı bilir axı.
Yox, bilmirlər.
Bilmirlər. İşlər gedir.
Mən inandırım siz, bilmirlər. Niyə? Mən bunu gəldim qənaətdir. Formal olaraq bilir, hə, tutaq ki, yol arizunda sağa dönəndə sağdakı zolaqdan dönmək lazım. Amma bir də baxsan, üçüncü zolaqdan sağa dönür. Deyirsən ki, niyə belə eləyirsən, deyir ki, eləyirəm.
Amma bəzən görürsünüz ki, cərimələr çox olanda, cəza ağır olanda, misal üçün, mən özüm şahid olmuşam ki, bir sürücü ilə, bir taksi ilə gedəndə o qeyd eləyir ki, mən bir ay əvvəl buradan dönəndə mən hələ də cərimə ödəyirəm, mən bir də oradan dönmək istəmirəm filan. Yəni, bu təhsil edir, bəlkə cəzalar...
Yox, bilirsiniz, o cərimə psixologiyasının özü bir təhlükəli bir şeydir. Yəni, düzdür, cərimələr, cəzalar işin görür. Bunu heç kim kar eləyə bilməz. Cərimələrin sərt olması, cəzaların sərt olması effekt verir. Amma tam biz gözlədiyimiz nəticəni əldə edə bilmərik.
Siz hesab edirsiniz ki, marifləndirmə daha da güzəl.
Marifləndirmə, özü də məhz o detallı marifləndirmə ki, bu nədir? Sən nə gözləyir? Niyə bunu etmək olmaz?
Yəni, vəsiqənin hamının özünün gedib oxuyub alması da daxildir.
Tamam. Niyə bunu etmək olmaz? Bax, bizim sürücülər çox bunu bilmirlər. Məsələn, ötmə qaydaları tutaq ki, burdan dəfələrlə mən dostlarla, tanışlarla, mizə ailəmişim, bu ən uzaq yol deyək, Bakıdan gedirik Qazağa. Sürət rejiminə riayət eləyərək getmək və sürət rejimini pozaraq getmək. Siz inandırın, maksimum yarım saat adam irəli düşə bilər. Nə böyük bir şeydir ki?
Bu yollarda yazılıb,
bəli. Yarım saat irəli düşə bilərsən, çox yox. Bu nəyə lazımdır?
Amma sürücülər kimsən ki, radarlardan şikayətçidir ki, hər yerdə tutulur, hər
yerdə. Əksinə, mən sizə bir şey deyim. Mən istəyərdim ki, Azərbaycanın ən azı Respublika əhəmiyyətli yolların hər metri radar nəzarət alınır.
Bakıda da bəlkə olsun.
Bakının da o, məsələn, görürsünüz, müəyyən o küçələr var ki, orada hətta sürməyə meyilli olan adamlar şərait yaranır bəzən. Olsun. Çünki bu sürət rejimi, bax, bir misal gətirim. Yaponiyada saatda 300-350 km sürətlə hərəkət edən sürət qatarları var. Amma Yaponiyanın heç bir yolu yolunda 100 kilometre saatten artı süratle avtomobil sürmeye icazı yoktu.
Yoktu.
Sıfırdı. Ve bak Deyanet Bey dediği kimi, deyir ki mesela o hemen o qatarı idare eden adamı ben her gün müfessel tibbi muayenadan keçirirəm. Bu adam 5 il ali təhsil alıb, bunun köməkçisi var falan. Amma sürücü olsun gecə arvadı ilə dalaşıb heç başı yerində deyil. Yüzdən yuxarı gedəndə o adam öldürəcək.
Deyənək bəs sizin təklifləriniz nə? Qısaca vaxtımız qalır.
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə gərək sosial ədalət olmalıdır. Ədalətli bir münasibət olmalıdır. Bu günlərdə hansı məhkəmə işi belə deyək də, sizi əgər təqqir edib sürücü yaxud piyada düzgün keçmir, kim kimi bu günləri bu sahə üzrə məhkəməyə verir və hansı məhkəmə heç bir nəticə yoxdur. Azərbaycanlıların bir dənə yaxşı sözü var. Bağışda da keçmiş olsun. Və belə bununla biz hər şeyi bitiririk. Amma siz baxın necə ölkələr var. Almanyanın deməli təhsil nazirini ittiham elədilər ki, bu plagiat elib dissertasiyasını istefa verdi. Angela Merkel'in rəfiqəsi tanıdı. Dedi ki, mən sübut edəcəyim ki, plagiat etməmişəm, amma mən istəməzdim ki, təhsil nazirliyinə xələl getirsin adı. Ona görə istefa verirəm. Bunlar hansı məmur könüllü şəkildə istefa verib ki, mən gedirəm.
Bir cümləlik təklifiniz nədir? Vaxtınız çox azdır. Nə deyirsiniz?
Mən deyirəm ki, məhkəmələr insanlar həmrəy olmalıdır, məhkəmələrə müraciət etməlidir və məhkəmələr ədalətli olmalıdır.
Çox kısaca.
Deyanət Bey bir şey yadıma saldı. Məsuliyyətin labüdlüyü deyilən bir şey var. Cərimə olsun lap 10 manat, amma hamı bilsin ki, o qaçılmazdır.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, vaxtınız yəni bizim verilişə gəldiniz, bu öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Mən xatırladım ki, qonaqlarımız hüquqşünas, yol hərəkəti təhlükəsizliyi ekspert Əşrəf Hüseynov idi və psixoloq Deyanət Rzayev idi. Hər ikiniz çox sağ olun ki, gəldiniz, verilişdə iştirak elədiniz və bir saat ərzində mənə Kamran Mahmudovla Orxan Əlbəyli yardım elədi. Sizə də təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə.